Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, բարի երեկո, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը այսօր ծրագրում առաջարկում ենք։ Հայաստանի նախագահը աշխատանքային այցով Փարիզում է, ակնկալվում է, որ վաղը տեղի կունենա Սարգսյան Մակրոն հանդիպումը։ Ելքամաքսությունը դեմ կքվյարկի Սերժ Սարգսյանի առաջարկած նախագահի թեկնածու Արմեն Սարգսյանին։ Վառելիքը, մասնավորապես բենզինը, նորից թանկացավ հանգստյան օրերից հետո, բենզինի գինը ևս 10 դրամով բարձրացավ։ Զիբիլի ցանվանումը ստացած նյութերի առնչությամբ հարուցված քրեական գործի կարճումից հետո ելքդաշինքը նորից դիմել է դատարանին։ Ժիրայր Սեֆիլյանի և մյուսների գործով փաստաբանները պնդում են դատարանը այս գործը վերածել է դատավարություն առանց կանոնների գործընթացի։ Մոսկվայի դատարանը լուծարեց Նավալնու ընտրաշավը ֆինանսավորող հիմնադրամը, այլ թեմաներ ևս նախքան այս ամենը Գևոր Ստամբոլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Թուրքական բանակն այսօր շարունակել է հարվածներ հասցնել Սիրիայի հյուսիսում տեղակայված քրդական ուժերի դիրքերին։ Աֆրինում ընթացող գործողությունը մի քանի ժամ առաջ անդրադարձել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը, նրա խոսքով Սիրիայի հյուսիսում ծավալված գործողությունը համաձայնեցված է եղել Ռուսաստանի հետ։ Սիրիացի քրդերն իրենց հերթին հայտարարում են, որ Աֆրինում թուրքական ուժի կողմից իրականացված օթային հարվածների հետևանքով 18 խաղաղ բնակիչ է զոհվել։ Կիրակի երեկոյան Գերմանիայի սոցիալ-դեմոկրատական Սակցիան արտահերտ կոնֆերանսի պատվիրակները հանդես են եկել իշխող քրիստոնյա դեմոկրատական կուսակցության հետ կոալիցիոն բանակցություններ սկսելու օգտին սոցիալ-դեմոկրատների առաջնորդ Մարտին Շուլցը Բեռլինում այսօր հայտարարել է, որ երեկոյան մեկնարկող բանակցությունների ընթացքում դրանց բոլոր մասնակիցները պետք է զիջումների գնան։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Մայք Փենսն այսօր մերձավոր արևելյան այցի շրջանակներում ժամանել է Իսրայել, վարչապետ Բենյամին Նաթանյահուի հետ բանակցությունների մեկնարկին Փենսը մեկ անգամ ևս վերահաստատել է պաշտոնական Վաշինգտոնի այն տեսակետը, որի համաձայն Երուսաղեմը ճանաչվում է որպես Իսրայելի մայրաքաղաք։ «Ինձ համար մեծ պատիվ է գտնվել այստեղ, Իսրայելի մայրաքաղաք Երուսաղեմում», նախագահ Թրամփը վստահեցնում էր, որ իր պատմական որոշումից հետո հնարավոր է լինելու Իսրայելի և Պաղեստինի ինքնավարության միջև անկեղծ բանակցություններ սկսել այն հարցերի շուրջ, որոնք հնարավոր է լուծել, հայտարարում էր Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Փենսը, նաև հայտարարել է, որ Իսրայելում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը Թել Ավիվից Երուսաղեմ վերատեղակայվի արդեն 2019 թվականին։ Քաբուլում հունվարի 20-ին տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակման զոհերի թիվը հասել է 30-ի, այս մասին այսօր հայտարարել է Աֆղանստանի ներքին գործերի նախարարության խոսնակը։ Քաբուլի կենտրոնում գտնվող ինտերկոնտինենտալ հյուրանոցի վրա կատարված հարձակման պատասխանատվությունը ստանձնել է Թալիբան շարժումը։ Հարձակման զոհերից 14-ը օտարերկրացիներ են, նրանցից 6-ը Ուկրաինայի քաղաքացիներ։ Սոչիում Պետդումայի падգամավորներից մեկից Դրամի շորթման կասկածանքով ձերբակալվել է բլոգ Սոչի կայքի գլխավոր խմբագիր Ալեքսանդր Վալովը։ Հայ հանրությանը բլոգերի անունը հայտնի դարձավ հունվարի սկզբին, երբ նա իր կայքում ցավալուն հարցազրույց հրապարակեց Ռոբսոն Մականոնով հայտնի գործարար Հայաստանի արտգործնախարարի նախկին արտահաստիկային խորհրդական Ռուբեն Թաթուլյանի հետ։ Իսպանիայի գերագույն դատարանն այսօր մերժել է Կատալոնիայի ինքնավարության նախկին ղեկավար Կարլես Պուչդեմոնի հանդեպ երկրի գլխավոր դատախազության միջազգային հետախուզում հայտարարելու պահանջը։ Իսպանացի դատախազները գերագույն դատարանին դիմել այն բանից հետո, երբ Պուչդեմոնը Բրյուսելից ժամանել էր Կոպենհագեն դանիական համալսարաններից մեկում կազմակերպված քննարկմանը մասնակցելու համար։ Սրան զուգահեռ Բարսելոնայում Կատալոնիայի նորընտիր խորհրդարանի խոսնակը Պուչդեմոնին կրկին առաջադրել է ինքնավարության ղեկավարի պաշտոնում։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակենք ծրագիրը։ Ելքխմբակցությունը դեմ կքվյարկի Սերժ Սարգսյանի առաջարկած նախագահի թեկնածու Արմեն Սարգսյանին, այսօր ազգային ժողովի ճեպազրույցների ընթացքում այս մասին փաստացի առաջին անգամ հայտնեցին խմբակցության падգամավորները։ Հիշեցնենք, ընդդիմադիր խմբակցությունը նաև նախագահի իր թեկնածուն ունի Արտակ Զեյնալյանին, սակայն չունենալով 27 անհրաժեշտ ստորագրություններ չի կարողանում առաջադրել սեփական թեկնածուին։ Հայտնի է, որ մարտի 2-ին խորհրդարանը արդեն պետք է ընտրի երկրի նախագահին, գետնածուների առաջադրումները դեռ չեն սկսվել, սակայն իշխող հանրապետականը արդեն իսկ շրջանառության մեջ դրեց իր թեկնածուի՝ Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի դեսպան նախկին վարչապետ Արմեն Սարգսյանի անունը։ Եթե ելքում հստակ կողմ որոշվել են, որ դեմ են քվեարկելու հանրապետականի թեկնածուին, ընդդիմադիր Ծառուկյան դաշինքում ավելի վաղ ասել էին, թե հարցի շուրջ վերջնական պատասխան չունեն, ամեն ինչ հնարավոր է։ Խորհրդանական ճեպազրույցներից վերադարձել է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Ընդդիմադիր ելք խմբակցությունը դեմ կքվեարկի իշխող հանրապետականի նախագահի թեկնածու Արմեն Սարգսյանին։ Այս մասին ազատության հարցինի պատասխան հայտարարեց ընդդիմադիր դաշինքի պատգամավոր Արարատ Միրզոյանը շեշտելով. առաջիկայում Արմեն Սարգսյանի հետ կայանալիք հանդիպումն իրենց որոշման վրա չի ազդի։ Հիշեցնենք, Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի դեսպան Արմեն Սարգսյանը Սերժ Սարգսյանի առաջարկից հետո ժամանակ խնդրեց, շեշտելով, թե ցանկանում է որոշում կայացնելու համար նախ և առաջ հանդիպել խորհրդարանական, այդ թվում արտախորհրդարանական ուժերին։
Հանդիպման առաջարկ, երբ որ կլինեմ, ես կարծում եմ, որ ելք խմբակցությունը անպայմանորեն կհանդիպի նախագահի թեկնածուին, իհարկե լսելու, որոշ հարցեր քննարկելու, ինչու՞ չէ, մտահոգություններ հայտնելու, բայց ինձ գրեթե վստահ եմ, որ այդ հանդիպումը մեծ հաշվով չի անդրադառնա ելքի քվեարկության վրա։ Այնուամենայնիվ, Արմեն Սարգսյանը հանրապետական կուսակցության թեկնածուն է, սա բավականին խոսուն բան է և ելքը ելնում է սրանից։
Այսինքն դուք բացառում եք, որ անկախ հանդիպման ասույթներից միևնույն է, ելքը դեմ կքվեարկի Արմեն Սարգսյանի հետ։
Մենք խոսենք Արմեն Սարգսյանի հետ, բայց ելք խմբակցությունը դեմ է քվեարկելու Արմեն Սարգսյանի թեկնածուին։
Հիշեցնենք, ելքը ցանկանում էր նախագահի պաշտոնում առաջադրել իր թեկնածուին, պատգամավոր Արտակ Զեյնալյանին, սակայն 9 հոգանոց խմբակցությանը թեկնածու առաջադրելու համար 27 պատգամավորի ստորագրություն է անհրաժեշտ։ Ընդդիմադիր Ծառուկյան խմբակցությունը հրաժարվեց աջակցել ելքին այս հարցում։ Փոխարենը ելքից պատգամավոր Գևոր Գյորգիսյանն այսօր իշխող հանրապետականին առաջարկ արեց, եթե նրանք վստահ են, որ իրենց թեկնածու Արմեն Սարգսյանը մրցակցությունից դուրս է, ապա թող ելքին տրամադրեն անհրաժեշտ 18 ստորագրություն և ընդդիմադիր դաշինքը Արտակ Զեյնալյանի թեկնածությունն առաջադրելու հնարավորություն ունենա։
Եթե հանրապետական կուսակցությունը այդքան վստահ է, որ ամեն ինչով այսպես լավն է, հենց իրենց խմբակցությունից կարող են պակասող 18 ստորագրությունները տալ մեր թեկնածուին և գոնե բանավեճ կլինի, որովհետև այս պարագայում լինելու է առանց այլընտրանքի, առանց երկխոսության, առանց բանավեճի ընդունել, որը ինքնին ժողովրդավարության դեմ է։
Այո, սա ևս մեկ հիմնավոր պատճառ է այն բազմաթիվների թվում, որից ելնելով մենք դեմ ենք քվեարկելու։
Իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն ի պատասխան ելքից հնչած այս առաջարկի հակադարձեց. ինչու պետք է օգնել, ելքը իրենց ստեղծած ընդդիմությունն է։ Բաղդասարյանը շեշտեց, ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները, Ծառուկյանն ու ելքը միասին կարող էին ընդդիմադիր թեկնածու առաջադրել, այնպես որ խնդիրն իրենց մեջ է։
Մեզ համար նույնպես ցանկալի կլինի, որ լինի երկու թեկնածու։ Մենք մի թեկնածու պետք է առաջադրենք և առաջադրում ենք մեկ թեկնածու։ Երկրորդը դա պետք է մեր ընդդիմադիր գործընկերներին այդ հարցը ուղղենք, եթե կլինի երկրորդ թեկնածու, մենք կազմակերպենք
քննարկումներ։
Շատ հետաքրքիր առաջարկություն է, այսինքն մի խոսքով մենք պետք է երկը մեր ստեղծած ընդդիմությունն է։ Եթե մեր ստեղծած ընդդիմությունն է, մենք կօգնենք իրենց, բայց երկը ժողովրդի ընտրյալն է և որպես ընդդիմություն նրանք իրենց կերպարը պետք է պահպանեն համագործակցելով ընդդիմության հետ։ Այս խնդիրը, եթե իրենք ցանկանում են մեզ հետ համագործակցել, մեր դռները բաց են։
Համաձայն, եթե ազատիկ ձեր դռները բաց են, եթե հիմա ելքը ձեր լինի այդ անդամ
Երկը թող դիմի կամ քննարկենք, դնենք իրենց թեկնածուին, մեր թեկնածուին, քննարկման արդյունքում, եթե մենք գտնենք այդ արժանիքները, մենք կարող ենք նաև դրա մասին հետևություններ անել։ Երկին օրդորեք թող դիմի մեզ։
Նշենք, որ առաջին փուլով նախագահ ընտրելու համար հանրապետականին անհրաժեշտ է 79 պատգամավորի ձայն։ Հանրապետականը դաշնակցության հետ միասին ունի 65 պատգամավոր, այսինքն իշխող ուժն առնվազն 14 ձայնի կարիք ունի, և եթե ելքը հայտարարում է, որ դեմ է քվեարկելու, ապա բնականաբար հանրապետականը փորձելու է ստանալ ընդդիմադիր մյուս ուժի Ծառուկյան խմբակցության պատգամավորների ձայները։ Գագիկ Ծառուկյանն արդեն իսկ չի բացառել, որ կաջակցի իշխող հանրապետականի նախագահի թեկնածուին։ Ամեն դեպքում նկատենք, եթե անգամ հանրապետականին չհաջողվի առաջին փուլով նախագահ ընտրել, ապա այդ հնարավորությունը նրանք կունենան երկրորդ փուլում։ Այդ դեպքում անհրաժեշտ է ընդամենը 63 պատգամավորի ձայն։ իդեպ Ծառուկյան խմբակցությունն այսօր խորհրդարանական ճեպազրույցներին չմասնակցեց եւ հարցն այդպես էլ անպատասխան մնաց։ Ի վերջո, Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած դաշինքը պաշտպանելու է հանրապետականի նախագահի թեկնածու Արմեն Սարգսյանին, թե ոչ։ Հիշեցնենք, ընդդիմադիր Ծառուկյան խմբակցության պատգամավորներից շատերը անցած տարի կողմ քվեարկեցին հանրապետականի ազգային ժողովի նախագահի թեկնածու Արա Բաբլոյանին, ինչպես նաեւ Ռազորաբյաններ այն ժամանակ պարզաբանել, իրենք խղճի մտոք քվեարկելու որոշում էին կայացրել։ Դե իսկ ինչ վերաբերում է իշխանական կոալիցիայի մաս կազմող դաշնակցության նապախմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանը բացեց փակագծերը տեղեկացնելով, որ այս ընթացքում ոչ պաշտոնապես արդեն հանդիպել են Արմեն Սարգսյանին, կհանդիպեն նաև պաշտոնապես և որոշում կկայացնեն, ամեն դեպքում որևէ պատճառ չեն տեսնում, որ չաջակցեն հանրապետականի նախագահի թեկնածուին։
Այսօր որևէ պատճառ չեմ գտնում, որ ընդունելի չդառնա։
Իդեպ դաշնակցական Աղվան Վարդանյանը շեշտում է, քաղաքական էլիտայում դրական փոփոխություններ են նշմարվում, ասպարեզ են գալիս մարդիկ, որոնք իրենց հատկանիշներով տարբերվում են։
Իբրև առավելություն, որ թաղված չի եղել հայաստանյան վերջին 20 տարիների էլիտայի մեջ, տարբեր ինտրիգների մեջ, տարբեր կապերի եւ այլնի մեջ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի նախագահն աշխատանքային այցով Ֆրանսիայի մայրաքաղաք Փարիզում է։ Ակնկալվում է, որ վաղը տեղի կունենա երկու երկրների նախագահների Սերժ Սարգսյանի և Էմանուել Մակրոնի հանդիպումը, որին կհաջորդի երկու նախագահների մամուլի ասուլիսը։ Ֆրանսիական այցի շրջանակներում նախագահը կմասնակցի նաև Ստրասբուրգում Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի ձմեռային նստաշրջանին, որտեղ հանդես կգա ելույթով և կպատասխանի հարցերին։ Նշենք, որ Հայաստանի նախագահի վերջին այցը Ֆրանսիա անցած տարի մարտի 8-ին էր նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի հրավերով։ Այսօրվա այցի և սպասվող հանդիպումների մասին Փարիզից հաղորդում է Ռուզան Գյուրեղյանը։
Ժամը 11-ին մեծ բազմություն էր հավաքվել Փարիզի քաղաքապետարանում։ Քաղաքապետ Ան Իդալգոն ընդունում էր Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ «Մենք այստեղ ենք նշելու մեր արտակարգ բարեկամությունը», ասաց քաղաքապետը։ «Հայաստանի հետ մենք ունենք նույն ապագան. Հայաստանը լավ դիրքերի վրա է դեմոկրատական երկրների շարքը մտնելու համար», ասաց նա։ Փարիզի քաղաքապետի խոսքում հատուկ ուշադրություն գրավեց և ներկաների ծափերին արժանացավ այն հայտարարությունը, թե Փարիզում իր նախաձեռնությամբ սեպտեմբեր ամսին բացվելու է Չումա անվամբ դպրոցը, նմանօրինակը Երևանի դպրոցի, որը հայտնաբերել են 2016 թվականին Երևան կատարած իր այցի ժամանակ։ Ան Իդալգոն նշեց ապա, թե 2018 թվականի ընթացքում քաղաքապետարանը ծրագրում էր, այնպես ինչպես նախորդ տարիներին, նշել ցեղասպանության տարելիցը ապրիլի 24-ին, իսկ ապա մայիսին Հայաստանի առաջին անկախության 100-ամյակը։ Իբրև կարևոր իրադարձություն, քաղաքապետը կանգ առավ մանավանդ ֆրանկոֆոնիայի շաբաթին, որի բացումը տեղի ունենալու հոկտեմբեր ամսին Երևանում։ «Մենք ձեզ հետ ենք, Հայաստանը և Արցախը իրավունք ունեն ապրելու խաղաղությամբ և անվտանգ իրենց սահմաններում», նշեց Ան Իդալգոն խոսելով Հայաստանի և Արցախի մասին։ Հայաստանի նախագահը նախ ուրախություն հայտնեց, որ ինքը գտնվում էր Փարիզում, քաղաք, որ այցելել են անցյալում հայ հայտնի անհատականությունները։ Հիշեցնելով գրող Վիկտոր Հյուգոյի խոսքերը, նա ասաց, թե Փարիզը մագնիսական ուժով քաշում է ժողովուրդներին։ «Մագնիսը Ֆրանսիայի ժողովուրդն է», նշեց նախագահը։ Նա ուրախություն հայտնեց ապա, որ համայնքը իր աշխատանքի շնորհիվ իր արժանավոր տեղն ունի Ֆրանսիայում, և շնորհակալություն հայտնեց Ֆրանսիային, որը լավ վերաբերմունք ունի ծագումով հայ ֆրանսիացիների հանդեպ։ Շնորհակալություն նաև համայնքին, որը Հայաստանի անկախացումից հետո նրա կողքին է, Հայաստանը առաջ է գնում նոր տեխնոլոգիայով։ «Հայաստանը շատ բան է սովորել Փարիզից, գոնե մեկ բան էլ Ֆրանսիան սովորի Հայաստանից», նշեց Սերժ Սարգսյանը, խոսելով Հայաստանի ծնունդի դպրոցի մասին, որին իր ելույթում ակնարկել էր Փարիզի քաղաքապետը. Հայաստանի նախագահը կանգ առավ այնուհետև հատկապես Եվրոմիության հետ 2017 թվականին նոյեմբերին կնքված համաձայնագրին, բայց 2018-ը ևս կարևոր տարի է, նշեց նա, քանի որ աշնանը Երևանում կբացվի ֆրանկոֆոնիայի համագումարը, որը քիչ բան չէ, քանի որ համախումում է աշխարհի երկրներից մոտ կեսին. Երևանը ճիշտ է, Փարիզ չի լինի, բայց շատ բան ենք վերցրել ձեզանից և շարունակելու ենք վերցնել, վերջում նշեց Սերժ Սարգսյանը դիմելով Փարիզի քաղաքապետ Ան Հիդալգոյին։ Սերժ Սարգսյանը իր աշխատանքային այս այցի շրջանակներում հանդիպումներ կունենա Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի, Սենատի նախագահ Ժերար Լարսեի, ազգային ժողովի նախագահ Ֆրանսուա դե Ռյուժիի, ինչպես նաև Ֆրանսիա-Հայաստան բարեկամության պատգամավորական խմբի անդամների հետ։ Հայաստանի և Ֆրանսիայի նախագահները հանդիպման արդյունքները կամփոփեն համատեղ մամուլի ասուլիսում։ Ռուսան Տիրոյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Փարիզ։
Վերադառնանք Երևան։ Նզիբիլի 20-անվանումը ստացած նյութերի առնչությամբ հարուցված քրեական գործի կարճումից հետո երկդաշինքը նորից դիմել է դատարանին այդ որոշումը վերացնելու համար։ Հիշեցնենք, ըստ պաշտոնական տեղեկատվության գործը կարճվել էր հանցակազմի բացակայության պատճառով։ Երկդաշինքը իրավապահներին հանցագործության մասին հաղորդում էր ներկայացրել, դրան գցելով աղբամաններից հայտնաբերված սկանդալային փաստաթղթեր, որոնք ընդդիմադիր դաշինքի պնդմամբ վկայում են, որ Երևանի ավականում ԱՅՍ-ի 14-ի ընտրություններում իշխող հանրապետականի կողմից ընտրակաշարքների բաժանումը կրել է համակարգված և կենտրոնացված բնույթ։ Դատարանում այսօր երկդաշինքի ներկայացուցիչները պնդում էին ամեն ինչ արվել է, որ քրեական գործի հանգամանքները չբացահայտվեն։ Դատարանից վերադարձել է Տաթևիկ Լազարյանը։ Երևանի ավականու ընտրություններից 2 օր առաջ Տարոն Մարգարյանի շտաբի մոտ աղբարկղից հայտնաբերված փաստաթղթերի կամ այսպես կոչված զիբիլիքսի գործով պատշաճ քննություն իրականացնելու պահանջով ելք դաշինքը դատարան է հասել։ Ընդդիմադիր դաշինքը դեռ անցած տարի մայիսին իրավապահներին ներկայացրել էր Կոմիտաս 56 հասցեում գտնվող Տարոն Մարգարյանի նախընտրական շտաբի մոտի աղբարկղից հայտնաբերված փաստաթղթերը, որոնք ըստ ելքի վկայում են հանրապետականը ավականու ընտրություններին ընդառաջ համակարգված և կենտրոնացված կերպով ընտրակաշարք է բաժանել։ Հատուկ քնչական ծառայությունը, սակայն, գործը կարճել էր հանցակազմի բացակայության հիմքով։ Քննիչի այս որոշումը ելքը բողոքարկել էր գլխավոր դատախազին, դատախազը մերժել էր ելքի բողոքը, գտնելով, որ հատուկ քնչական ծառայության որոշումը օրինական է և հիմնավոր։ Այժմ ահա ելքը դատարանում բողոքարկում է դատախազի որոշումը,
պահանջելով, որպեսզի վարույթը կարճելու մասին որոշումը վերացվի և տեղի ունենա օբյեկտիվ նախաքննություն։
Ելք խմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը դատարանի դահլիճում մանրամասնեց, գործում բազմաթիվ հակասություններ կան, որոնց քննիչը չի անդրադարձել, նաև թվարկեց առանցքային հարցեր, որոնց պատասխանները չեն ստացել քննության ընթացքում, օրինակ, ամբողջությամբ չի պարզվել փաստաթղթերում հիշատակվող անձանց ինքնությունը։
Այս թղթերի մեջ կան անուններ՝ Կուբո, Շերիֆ, գործով պարզված չի, ովքեր են այդ մարդիկ։
Ուշագրավ է, որ թեև նախընտրական շտաբում 5 համակարգիչ է եղել, սակայն նախաքննությունը հայտնաբերել և զննել է միայն մեկը՝ շտաբի պետի Հրայր Անտոնյանի համակարգիչը, սակայն դրանում չի հայտնաբերվել որևէ փաստաթուղթ, որ ինչ-որ կերպ կառնչվեր նախընտրական շտաբին։ Փաշինյանը շեշտում է, չկա որևէ ապացույց, որ զնված համակարգիչը օգտագործվել է նախընտրական շտաբում։
Ինչին Անտոնյան Հրայրի համապարի դգայն մեր տան համակարգիչը տանեին, ընդեղ իրանց շտաբի մասին ավելի շատ ինֆորմացիա կլներ, քան իրանց բանարած այդ փորձակնության ենթարկած։
Աղբարկղից հայտնաբերված թղթերի վրա եղել են նաև ձեռագրով գրված հատվածներ, ուստի քննիչը նշանակել է դատաձեռագրաբանական փորձակնություն։ Նիկոլ Փաշինյանը, սակայն, կասկածի տակ դրեց նաև այդ փորձակնության արդյունքները, քանի որ ասաց, ձեռագրի նմուշներ վերցվել են միայն շտաբում աշխատող համակարգչային օպերատորներից, ովքեր միայն համակարգչով են տպում, ձեռագիր չեն գրում, մյուսների ձեռագրերը քննիչ
ինչը չգիտես ինչու չի ստուգել։
Ցերկեն մարդիկին, որ իրենք 100%-ով գիտեն, իրանք չեն գրել այդ թղթերը։
Եվս մեկ չպարզված հանգամանք, այն վայրում, որտեղ փաստաթղթերով լի աղբար կղն է, առկա է Ագբա Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկի տեսախցիկը։ Քննիչը խնդրել է բանկին տրամադրել տեսագրությունը, բանկից սակայն հունիսի սկզբին պատասխանել են, թե տեսագրությունը ոչնչացվել է։ Արտակ Զեյնալյան։
Պետք է իրականացնեն արգրավում, անհապաղ, որպեսզի ոչնչացվեր այն։ Չի ճշտվել, եթե ոչնչացվել է, ինչ կարգով է ոչնչացվել, կարգին համապատասխան է ոչնչացվել, թե ոչ։ Ապացույց է ոչնչացվել, արգելի դատարան։ Հավանական ապացույց է ոչնչացվել, պետք է ճշտվեր, թե ոչ։
Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացրեց նաև գործում առկա մի շարք հակասություններ, որոնք պարզելու համար քննիչը գործողություններ չի կատարել։ Դրանցից մեկը Կարեն Գալստյանի ցուցմունքներն են։ Կարեն Գալստյանը ենթադրաբար ՍԱՍ ընկերության անվտանգության պետն է։ Նա իր ցուցմունքներում նշել է, որ Զիբիլիքսի փաստաթղթերում հիշատակված որևէ անձի չի ճանաչում։ Մինչդեռ նույն այդ գործի նյութերի համաձայն Կարեն Գալստյանը այդ անձանցից մի քանիսի հետ աշխատել է Տարոն Մարկարյանի նախընտրական շտաբում։
Քննիչը չի անդրադառնում, չի ճանաչ, փաստորեն չի ճանաչ։ Եվ այո, ուղարկելա դատախազություն ասելա փաստորեն չի ճանաչ։ Մեր ՍԱՍ-ի ախրանային պետնա ոչ իր թող չճանաչ։ Չասել ինքը գրող տղա չի, որ ասի բանին ճանա, Հրայր Անտոնյանին ճանա։ Լավ չեն ասել Սերժ Սարգսյանին ճանաչի, այսպես չէ։ Ասել չէ, դով, որտեղ ինքը գրող տղա չի։
Զիբիլիքսի աղմկոտ դրվագների ՑՊՊԾ ծառայողների անուններով ֆաքսը Փաշինյանը շեշտեց, քննիչի կողմից չի պարզվել, թե ինչպես է ՊՊԾ գնդի աղբաման նետված թուղթը հայտնվել Կոմիտաս 56 հասցեի մոտ գտնվող աղբամանում մի շարք այլ ընտրական փաստաթղթերի հետ միասին, ու թեև թղթի վրա երևում է, որ այն ուղարկվել է ոստիկանության Արաբգիրի բաժնից, սակայն նախաքննությունը չի պարզել, թե ում է այն ուղարկվել։
Ասեք, մայիսի 10-ին, ժամը 10:03-ին, Արաբգիրի բաժնից ֆաքսը, այս համարից ո՞ր համարին է գնացել։ Չի անդրադարձել նախաքննությունը։
Նիկոլ Փաշինյանը եզրափակեց. «Պատշաճ քննություն չի անցկացվել, քննիչն էլ ամեն ինչ արել է, որ չպարզվի այնպիսի մի հանգամանք, որը կարող է ապացույց հանդիսանալ»։
Ու գիտեք ինչու արգել դա։ Որովհետև բոլոր քննիչների սենյակներում Սերժ Սարգսյանի լուսանկարն ա կախ։ Մենք խոսում ենք Սերժ Սարգսյանի եւ նրա թիմի կողմից կազմակերպված հանցավոր խմբավորման մասին։ Եվ ամեն անգամ ցուցում գրելիս եւ կարդալիս եւ նյութ գրելիս քննիչը ըստ ամենայնի նայել ա Սերժ Սարգսյանի պատկերին եւ հասկացել ա թե ինչ պետք ա անի։
Դատախազն իր խոսքում պնդեց, քննությունը իրականացվել է պատշաճ։
Բաղկային այդությամբ նոր ապացույցներ ձեռբերելու բոլոր հնարավորությունները բաղկ իրականացնող բաղինը կարծում եմ, որ ճիշտ է գնահատել։ Ձեռբերված փաստական տվյալները ներկայացրել է օրինական և հիմնավորված որոշում իրական գործով բաղկը կարճելու վերաբերյալ։
Դատական նիստը կշարունակվի փետրվարի 15-ին։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Իրավական թեմաներին դեռ կանրադառնանք, այժմ սոցիալական լուրջ խնդրի մասին։ Վարելիքը, մասնավորապես բենզինը, նորից թանկացավ։ Հանգստյան օրերին վարորդները նկատել են, որ գների բարձրացումը չավարտվեց նոր տարվա թանկացումներով։ Հիշեցնենք, հենց տարի սկզբին 10-15%-ով բարձրացել էին բենզինի, դիզվարելիքի և ավտոմեքենաների լիցքավորման գազի գները։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը շտապեց հրապարակել իր ուսումնասիրության արդյունքները, արդարացնելով թանկացումները։ Պետական այս կառույցը տեղեկացրեց, թե ընդհանուր հաշվով հունվարի 1-ից դիզելային վարելիքի ներմուծման և իրացման համար գանձվող անուղակի հարկերն են ավելացել շուրջ 60 դրամով 1 լիտրի համար։ Իդեպ վաղազգային ժողովում լսումներ են ակնկալվում առանձին ապրանքատեսակների գների բարձրացման պատճառների և գնաճը մեղմելու հնարավորությունների թեմայով։ Իսկ ինչով են պայմանավորված այս նոր թանկացումները, փորձել է պարզել Անուշ Մուրադյանը։
Վարելիքի շուկայում վերջին մեկ ամսվա մեջ արդեն երկրորդ անգամն են բարձրանում դիզելի և բենզինի գները։ Առանց այն էլ տարեսկզբից մոտ 30-ից 40 դրամով թանկացած վարելիքը վերջին 3 օրերին թանկացավ ևս 10 դրամով։ Ազատության շրջայցը մայրաքաղաքի մի քանի բենզալցակայաններում ցույց տվեց, որ ռեգուլյար տեսակի բենզինը, որն անցած տարի վաճառվում էր 390 դրամով, այժմ կարելի է գնել 440 դրամով, իսկ յուղատնտեսության մեջ լայնորեն կիրառվող դիզվարելիքը 390-ից ասել է 450 դրամի։ Բարորդների աչքից ևս չի վրիպել վերջին օրերի գնաճը։ Ազատության հետ զրույցում նրանք նշեցին, առանց հիմնավորման հերթական անգամ բարձրանում են գները։
Չկան է թանկացել
բերի 10 դրամ։
Երբ է թանկացել
300 առաջ։
Իսկ ինչու է պայմանավորված այդ 10 դրամի թանկացումը։
Ասում են կարողությունից ակտիվի թագնացման առաջ, մենք չգիտենք։ Ընդհանուր համատեղ դիզելը դիզել ավելի թանկացել, դիզել ակցի չեղը, իմ ասում են ակցիս կա։
Բայց դիզելն էլ չէ վերջի մի քանի օրերին 10 դրամով
ցանկացավ։
Այո։ Ինձ նորին տեսագին է ցանկացել 20 դրամ, եւս 20 դրամ։
Ինչն ասած, օրերի վրա թանկանում ու արդեն չենք էլ հասկանում ոնց է թանկանում։
3 օր ասում են արդեն 3 օր է դարը 10 դրամով ավելացել են։
Հա, չեն ասում տենց է։ Ու շատ վատ է, էլի։ Էլեկտրոնիկա տենց ավտոներ են ու հոսանքով։ Արդեն պիտի դրանից առնենք, չնայած հոսանքը արդեն շատ թանկ է Հայաստանում, ամեն ինչ թանկ։
Այսօր կակրազ իմացել եմ, որ եղել է։ Թանկացում եղել է։ Թանկացում, թե ինչքան է, չգիտեմ։
Ո՞վ է ասել, որ թանկացել է։
Հիվանդանոցի հայատը խոսային, որ թանկացրին, բենզինն էլի թանկացրին։
Ինչքան է թանկացել։
Չեմ իմանում, բայց զգացում եմ, որ թանկացել է։
Լավ չէ, որ թանկացումներ ալենում, այդ ամեն ինչը մեր երկրից է կախված էլի, մեր կառավարությունից։ Դե ոնց ուզեն, երևի տենց էլ կանեն, ոնց իրանք ճիշտ են համարում, այտենց անում են, ժողովրդի արշվից է դուրս գալիս։
Մեխն էլ իրանց ձեռը չագուշն են գրիկ ձեմ։
450 դրամ չի դառը, 450։
10 դրամով թանկացել է ես։
Դե մինչև այդ, մինչև հումարից հետո թանկացավ, նորից է թանկացել։
Ասում են նորմալ գները, ինչ է խառնվել իրար, հա։
Նորմալ է, լավ նորմալ է։ Քանի մօրվա մեջ արդեն քանի դրամ է թանկացել։ 60 դրամից ավել է թանկացել։ Նորմալ է։ 60 դրամը արդեն հացն է։
Թե ինչու են այս կարճ ժամանակահատվածում արդեն երկրորդ անգամ բարձրանում բարելիքի գները, առայժմ այս հարցի պատասխանը ունի տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը։ Կառույցի նախագահի խորհրդական Գայանե Սահակյանն ազատությանը փոխանցեց, որ այսօր հանձնաժողովը անցկացրել է հերթական մոնիտորինգը եւ արդյունքներն ամփոփելու դեպքում առաջիկայում կտեղեկացնի դրանց մասին։ Ըստ նրա միայն այդ ժամանակ հնարավոր կլինի հստակ պատասխան տալ, արդյոք հերթական թանկացումը հիմնավոր է, թե եղել են չարաշահ ումներ։ Հիշեցնեմ, դեռ տարեվերջին, երբ այս ոլորտում նկատվեց առաջին գնաճը, հանձնաժողովն ուսումնասիրություն կատարեց եւ հիմնավորեց. հեղուկ վարելիքի շուկայում արձանագրված թանկացումները պայմանավորված են հարկային դրույքաչափերի բարձրացմամբ, հետեւաբար չարաշահումներ չկան։ Ու մինչեւ հանձնաժողովը հերթական ուսումնասիրության արդյունքները կհրապարակի, վարելիքի շուկայում նկատվող գնաճին անդրադարձել են խորհրդարանական ուժերը։ Ազգային ժողովի ճեպազրույցների ժամանակ հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդաստարյանը պատմական էքսկուրս է կատարել, նշելով, որ եղել են տարիներ, երբ բենզինի գինն ավելի բարձր է եղել, քան հիմա է։
Այսօր բենզինի գինը բավականին ներդաշնակ է միջազգային շուկային, եւ ուշադրություն դարձրեք, եթե մենք տրանզիտով վերում ենք մեր հարևան Վրաստանից, Վրաստանում բենզինի գինը ավելի բարձր է։
Այն, որ Վրաստանում բենզինն ավելի թանկ է, քան Հայաստանում, ասել էր նաեւ վարչապետը անցած չորեքշաբթի կառավարության հարց ու պատասխանի ժամանակ։ Կարեն Կարապետյանը որևէ պրոբլեմատիկ խնդիր չէր տեսել բենզինի, դիզվառելիքի եւ ավտոմեքենաների լիցքավորման գազի թանկացման հետ ու նշել էր, որ թանկացած բենզինին կա այլ ընտրանք՝ գազը։ Մինչդեռ անցած ուրբաթ ոչ թանկացումներին կարգախոսով երթ անցկացրած ընդդիմադիր ելքդաշինքն այսօր շեշտել է երկրորդ անգամ թանկացած վարելիքի մասին եւ նշել, որ այս թանկացումը մենաշնորի հետևանքն է։
Սա արդեն ոչ ընդհանրությունների տեղիք է տալիս, որովհետեւ ակցիզներով պայմանավորված գնաճը կարծես թե արդեն եղել է։ Հիմա ինչ հետ է պատճառներ ունեն, սա արդեն լուրջ է։
Բենզինի շուկայում գերիշխող դիրք ունի երկու ընկերություն՝ Flash-ն ու CPS Oil Corporation-ը։ Այս երկուսը միասին ծածկում են շուկայի գրեթե 85%-ը եւ Հայաստան հեղուկ վարելիք են ներկրում Բելարուսից, Ռումինիայից ու Ռուսաստանից։ Թանկացումների մասին ազատությունը փորձեց մեկնաբանություն ստանալ նաեւ նրանցից, սակայն հերախոսին պատասխանած աշխատակցուհիները փոխանցեցին. Տնորինությունը տեղում չէ, իսկ բացի նրանցից ոչ ոք իրավասու չէ պատասխանել հարցերին։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանը այս պահին Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկների հյուրն է Ազատություն TV եթերում, թե վերջին թանկացումներն են, լսենք մեկ հատված զրույցից։
Ու այս տարվա ընթացքում երկու թանկացումներ տեղի ունեցան։ Տարվա սկզբին տեղի ունեցավ բենզինի դիզվառելիքի եւ գազի թանկացումներ։ Մենք այս թեմայով մի քանի անգամ արտահայտվել ենք եւ նշել ենք, որ հիմնական պատճառը պայմանավորված է հարկային փոփոխություններով, մասնավորապես ակցիզային հարկի գումարն է բարձրացել այս տարվա սկզբից, որը բերել է բենզինի եւ գազի թանկացումների, բենզինի մասով 20 դրամ եւ եւս 20 դրամ գազի մասով, ինչ վերաբերվում է դիզելային վառելիքին, ապա դրա գծով թանկացումը կազմում է այս տարվա ընթացքում 60 դրամ, որը պայմանավորված է ավելացված արժեքի հարկի փոփոխություններով, ավելացված արժեքի հարկ է մտել, դիզելային վառելիքի հարկման բնագավառում, ճիշտ է, ակցիզային հարկի գումարը նվազել է, այնուհանդերձ ավելացված արժեքի հարկի մցնել է բերել է դիզելային վառելիքի գների բարձրացման։ Այսինքն առաջի թանկացումը պայմանավորված է հարկային փոփոխություններով։
Դուք
ճիշտ եք, այս երկու օրերում օրերի ընթացքում տեղի ունեցել բենզինի և դիզ վառելիքի գների բարձրացում 10 դրամով։ Մենք զուգահեռաբար տեղեկատվություն ենք պահանջել տնտեսվարողներից և ստացված տեղեկատվությունից պարզ է դառնում, որ տեղի ունենում ձեռքբերման գների բարձրացում, այսինքն հունվար ամսվա խմբականակները, որ տնտեսվարողները ձեռք են բերել ավելի բարձր գներով, և այս 10 դրամ թանկացումը պայմանավորված է բենզինի և դիզելային վառելիքի ձեռքբերման գների բարձրացմամբ։
Իսկ այստեղ այնուամենայնիվ չկան ինչ-որ հակամրցակցային կամ ճիշտ հակամրցակցային կարտելային համաձայնություն անվանումը ստացավ այն իմաստով, որ տեսեք շուկայում առկա այս վառելիքի ոլորտ ներկրողներից որևէ մեկ անգամ 5-10 դրամով ինչ-որ չփորձեց տարբերություն տալ, բոլորը միահամուռ կերպով նույն չափով բարձրացրին սա մրցակցային երևույթի իմաստով։ Դուք ինչպես եք գնահատում?
Եթե մենք նայենք մեծասաղ շուկան, ապա Հայաստանի Հանրապետությունում բենզինի ներկրում իրականացնում են 3 տնտեսվարողներ, ու այս ոլորտի ամենախոշոր տնտեսվարողը դա CPS ընկերությունն է, որին պատկանում է շուկայի շուրջ կեսը, երկրորդը Flash-ն է և երրորդը Max Petrol ընկերությունը։ Ու ամենախոշոր ընկերությունները առաջի երկուսն են, CPS-ը և Flash-ը։ Ինչ վերաբերվում է մանրածախ առևտրային ցանցերին, ապա բենզինի ոլորտում բենզալցակայանների հիմնական մասը պատկանում է այս երկու ընկերություններին, CPS և Flash ընկերությունների։ Իհարկե կան նաև առանձին անհատ բենզալցակայաններ, բայց սակայն այդ բենզալցակայանների մեծ մասը կրկին բենզինի ձեռքբերում իրականացնում են այս երկու ներմուծող ընկերություններից, և շատ հաճախ նաև այս ընկերությունների ապրանքային նշանի ներքո են աշխատում, քանի որ այդ անհատ բենզալցակայաններն էլ հիմնական ձեռքբերում իրականացնում են այս երկու ընկերություններից, բնականաբար այդ ընկերությունների գնային քաղաքականությունը տարածվում է ոչ միայն իրենց բենզալցակայաններում, այլ նաև մյուս անհատ բենզալցակայաններում, ու այդ պատճառով է նաև պայմանավորված, որ հիմնականում ուրեմն էական տարբերություններ չկան բենզալցակայանների միջև։ Ու ինչ վերաբերում է կոնկրետ այս երկու ընկերությունների միջև պայմանավորվածություններին, համաձայնությունների, այսինքն CPS-ի և Flash ընկերությունների միջև, ապա մենք այդպիսի փաստեր, ապացույցներ, տեղեկատվություն չունենք, որ նրանց միջև կարող են լինել հակամրցակցային համաձայնություններ։
Տեսանյութն ամբողջությամբ կարող եք դիտել Ազատություն TV-ի եթերում։ Այլ թեմաների անդրադառնանք. Ընդդիմադիր հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանի և մյուսների գործով փաստաբանները պնդում են, դատարանը այս գործան հիմն ձգձգում է դատավարության ամբողջ ընթացքում, խախտվել են իրենց պաշտպանյալների և առավելապես Սեֆիլյանի իրավունքները։ Փաստաբաններն այսօր մամուլի ասիլուսով են հանդես եկել, ներկայացնում են Նարինե Ղալեչյանը։
Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով փաստաբանները պնդում են, դատարանն այս գործը վերածել է դատավարություն առանց կանոնների։ Ըստ փաստաբանների, առ այսօր անցկացված 29 դատական նիստերից որևէ մեկի ընթացքում դատարանը Սեֆիլյանին արտահայտվելու հնարավորություն չի տվել։ Պաշտպան Արայիկ Պապիկյանը փաստում է, դատարանը կամ իր պաշտպանյալին է դատարանի դահլիճից հեռացնում, կամ փաստաբանների նկատմամբ սանկցիաներ կիրառում, ձգձգելով դատավարությունը։ Ընդդիմադիր հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Շուշիի առանձնակի գումարտակի հրամանատար Ժիրայր Սեֆիլյանն ըստ մեղադրանքի նախապատրաստել է զանգվածային անկարգություններ, կազմակերպված խմբի կազմում զենք է ձեռք բերել, որպեսզի ռազմավարական նշանակության շենքեր զավթի։ Սեֆիլյանի փաստաբանները պնդում են, մեղադրանքը հնարած է, դատական նիստերն էլ իրավաբանության հետ որևէ աղերս չունեն։ Արայիկ Պապիկյան.
Անձը, ով պարբերաբար վեր է հանել Հայաստանում տիրող ցավալի իրավիճակները, բարձրաձայնել է, նրա նկատմամբ իրականացվում է հետապնդում, դա քաղաքական հաշվեհարդարի տեսակ է։ Ենթադրում ենք, հիմքեր ունենք կասկածելու, որ ամենայն հավանականությամբ սցենարը նախատեսված է, որ մինչև փետրվարի վերջ արդեն իսկ ավարտեն, հաշվի առնելով, որ դառնանը իշխանության բուրգում փոփոխություններ պիտի լինեն, և ցանկալի է իշխանությունների համար, որպեսզի այդ փոփոխություններից առաջ կոնկրետ Սեֆիլյանի գործով արդեն ունենան այն դատական ակտը, որը շատ վաղուց արդեն պատրաստ էր։
Պաշտպան Արայիկ Պապիկյանն այս գործով նիստերը համեմատում է առանց դարպասի ու դարպասապահի ֆուտբոլային խաղի հետ ու եզրահանգում, այսպիսի պայմաններում արդար դատավճռի մասին մտածելը միամտություն է։
Դատախազությունը, իսկ ավելի ճիշտ դատարանը մեզ առաջարկել է, հիմա այս պատկերավոր ասեմ, որպեսզի մենք ֆուտբոլ խաղանք, բայց իրենք պիտի ունենան դարպաս, մենք դարպասապահ։ Մենք բնականաբար չենք կարող արդյունքի հասնել, իսկ իրենք ցանկացած պահի կարող են հասնել, որովհետև մեզ զրկում են պաշտպանվելու, այսինքն դարպասապահ ունենալ իրավունքից։
Սեֆիլյանին առաջադրված մեղադրանքը փաստաբանների պնդմամբ հիմնված է երկու վկայի՝ ապօրինի զենքի շրջանառության գործով անցնող ու ստորագրությամբ ազատ արձակված Սմբատ Գալոյանի և Հովանես Պետրոսյանի ցուցմունքների վրա։ Փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանն ասում է, չկա մեկապացույց, որ Սեֆիլյանն այս երկու վկաներից որևէ մեկին ճանաչում է։
Սմբատ Գալոյանը խոսում է Հովանես Պետրոսյանի հետ, իրենց հեռախոսները լսում են, երկուսն էլ գործակալ են, ու մեկը ասում է Ժիրար Սեֆիլյանը ուզում է զորամասեր գրավի, այն մյուս տասմա հանգարս չգնա զորամաս գրավելու, այս ապացույցը բերում են դրվում Ժիրար Սեֆիլյանի մեգադրանքի հիմքում։ Ժիրար Սեֆիլյանը ոչ նրանա ճանաչում, ոչ նրանա ճանաչում։
Փաստաբանները տարակուսած են, եթե մեղադրող կողմը պնդում է, որ Սեֆիլյանը 200-ից 300 հոգանոց զինված խմբեր ու ենթախմբեր է ունեցել, ապա ինչու նրանք առ այսօր չեն հայտնաբերվել։ Պաշտպանական կողմի պնդմամբ Սեֆիլյանի դեմ ցուցմունք տված Գալոյանը բազմիցս մոտեցել է հիմնադիր խորհրդանի ղեկավար անդամներ Ալեք Ենիգոմշյանին ու Սյուզան Սիմոնյանին և ասել, թե ինքը 300 համախոհ ունի, ովքեր կարող են սատարել հիմնադիր խորհրդարանին։ Սեֆիլյանի փաստաբանները դատարանին միջնորդել են, որպես վկա դատարանում լսել հենց Ենիգոմշյանին ու Սիմոնյանին։ Դատարանն այդ միջնորդությունը մերժել է։
Փոխանակ դատախազությունը ու քննչական մարմինը բացահայտի հանցագործության մանրամասները։ Պաշտպանական կողմը բացահայտում է, ու դա չի հետաքրքրում ոչ դատարանին, ոչ դատախազությանը։ Չէ՞ որ այս անձը մեկադրվում է զենքի շրջանառության մեջ, ու այդ անձն էլ 300 հոգի զինված խումբ ունի, պատասխան չկա։
Դատավարության ողջ ընթացքում Սեֆիլյանի փաստաբանները մատների վրա են հաշվել օրենքի այն կետերը, որոնք ըստ նրանց դատավոր Տաթևիկ Գրիգորյանը չի խախտել։ Ասացին, խախտումների հսկա փունջ է կուտակել, օրենքից դուրս նորամուծություններ մտցրել դատավարության մեջ։ Դատական նիստերի զգալի մասն էլ անցեկացրել Սեֆիլյանի ու նրա պաշտպանների բացակայությամբ։ Սեֆիլյանի պաշտպաններից Տիգրան Եգորյանը պնդեց, բոլոր միջնորդությունները, որոնք կարող էին ապացուցել Սեֆիլյանի անմեղությունը, դատարանը մեր
Այս նման մանր դրսևորումները ցույց են տալիս, որ դատավորը ոչ միայն չի կառավարում իրավիճակը, այլ նաև չի էլ հուզում իրեն այդ իրավիճակը, չի հուզում այնպիսի էական խախտումներ, որոնք որ այսօր Հայաստանի Հանրապետության անունից ինքը թույլ է տալիս։ Ակնհայտ է, որ այն մոտեցումն ու դիրքորոշումը, որ նախագահ դատավորը որդեգրել է, հանգեցնելու է արդար դատաքննության ուղղակի լիակատար խախտման։
Դատավորի վարկը վերանայելու պահանջով փաստաբանները բողոքի տարբեր ակցիաներ են արել։ Դիմել են Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքի հանձնակատարին, անգամ ՀՀ նախագահին ու արդարադատության խորհուրդ։ Միայն Վերջին Ատյանից ասացին, ստացել են պատասխան, ըստ որի Տաթևիկ Գրիգորյանին պատասխանատվության ենթարկելու հիմքեր չկան։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հազգային ժողովում առաջին ընթերցմամբ ընդունված նոր դատական օրենսգրքի դրույթներից մեկը, որ հնարավորություն է տալիս դատարանին փաստաբանի նկատմամբ դատական սանկցիա կիրառել տուգանք մինչև 100 000 դրամի չափով, դժգոհության մեծ ալիք է բարձրացրել փաստաբանների շրջանում։ Այսօր Լոռու մարզում 48 փաստաբան գործադուլ է հայտարարել, չներկայանալով նշանակված դատական նիստերին։ Նկատենք, որ ավելի վաղ էլ փաստաբանների պալատներ իր մտահոգությունը հայտնել օրինագծի շուրջ, ընդգծելով, որ նպատակը փաստաբանական համայնքը կառավարելի վերահսկելի դարձնելն է։ Բոյկոտող փաստաբանները զգուշացնում են, կդիմեն ավելի կոշտ քայլերի, եթե անտեսվի իրենց բարձրացած մտահոգությունը։ Այսօրվա բողոքի ակցիայի մասին մանրամասներ կհաղորդի Կարինե Սիմոնյանը։
Այսօր Լոռու մարզի 48 փաստաբաններ մեկօրյա գործադուլ արեցին, հրաժարվելով պաշտպանություն իրականացնել դատարաններում ու նախաքննական մարմիններում։ Լոռու մարզի փաստաբանները բողոքում են խորհրդարանում անցած տարեվերջին առաջին ընթերցմամբ ընդունված դատական օրենսգրքի նախագծի դեմ, որով դատավորը փաստաբանի նկատմամբ կարող է 100 000 դրամի տուգանք կիրառել։ Փաստաբան Կարինե Գասպարյանն այսօր միացել է իր գործընկերների բողոքի ակցիային, հույսով, որ գործադիր և օրենսդիր մարմինների ներկայացուցիչները կհարգեն իրենց պահանջն ու դատական օրենսգրքի նախագծի մեջ կբացառեն իրենց նկատմամբ տուգանքի տեսքով դատական սանկցիա կիրառելու հնարավորությունը։
Ես այսօր հրավիրված եի Գյումրի նախաքննության և չեմ գնացել։
Անցած շաբաթ Փաստաբանների պալատը օրինագիծը դատապարտող հայտարարություններ տարածել, որին միացել է ավելի քան 1000 փաստաբան։ Փաստաբանների պալատի հյուսիսային ներկայացության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանն ասում է, դիմել են պայքարի ավելի կոշտ մեթոդի, հույս ունենալով գրավել օրենքի այս փոփոխությունների հեղինակների ուշադրությունը։
Մենք նաև կոչ ենք արել դրսի մեր գործընկերներին, ովքեր այսօր մեր մարզում դատարաններում, քնչականում, հետաքնչական մարմիններում գործեր ունեն, իրենք նույնպես չմասնակցեն այդ գործերին։ Նաև մենք գրություններ ենք ուղարկել համապատասխան պետական մարմիններին, որպեսզի այս մեր բողոքի ակցիան չընկալեն որպես անարգալից վերաբերմունք։
Փաստաբանների պալատի Լոռու մարզի համակարգող Ադելինա Հակոբյանն ասում է, իր նկատմամբ երբևէ դատավորի կողմից սանկցիա չի կիրառվել, սակայն փաստաբաններից պատշաճ վարքագիծ պահանջող օրենքի այս փոփոխությունից մտավախություն ունի։
Դատարանը անօրինական կարգով ենթադրենք, իմ հարցը հանել է հարցաշարից, թույլ չտվել, որ ես այդ հարցերը տամ, իմ առարկությունները սաստել է, հասանքցայ չի հասել, բայց այսօր ես մտավախություն ունեմ, որ հնարավոր է օգտվել այդ օրենքից, որպիսի ճնշում գործադրեն փաստաբանի վրա, այսինքն փաստաբանը մտնում ադատականիստի, ի սկզբանե իմանալով այդ օրենքը, ի սկզբանե ճնշված լինելով։
Փաստաբան Կարեն Թումանյանը վստահ է, որ օրենքի այս նորմը ընդունվելու դեպքում որևէ կերպ չի նպաստելու արդար դատաքննությանը, ավելին նշում է, որ սա դատավորներին կամայական վերաբերմունքի մեծ հնարավորություն է տալու։
Տալիս ես մեկին զենք քո նկատմամբ կիրառելու, որը դրա ինքը դրա արժեքը չգիտի։ Ինքը արդարադատության արժեքը պետք է իմանա, որ արդարադատության նպատակներով դա կիրառի։ 37-38 թվականներին կայացվել են մեղադրական դատավճիռ 1,500,000-ից ավելին, դրանց արդարացման քանակը 13% ն է եղել։ Մեր երկրում, եթե չեմ սխալվում, 3% է չի հասնում հիմա, կամ գուցե 3-ից մի քիչ ավել արդարացման դատականակներ։ Այս պայմաններում, այս դատավորներին հնարավորություն ա տրվել, որ քիչ թե շատ կայացած համակարգում գործող փաստաբանների նկատմամբ որոշեն, որ տուգանք կիրառեն։ Ասենք այդ հանրության քանի տոկոսն ա վստահում դատավորներին։ Ես կարծում եմ շատ ցածր։
Փաստաբանը շեշտում է, դատական նիստերի ժամանակ մեղադրողներն ակնհայտ առավելություն ունեն փաստաբանների նկատմամբ։
Ասենք բոլոր զարգացած երկրներում, եթե փաստաբանը պրոֆեսիոնալ ա, ուրեմն պետք ա իր ասածը ընդունեն որպես իրավական ճշմարտություն։ Մեր երկրում, եթե փաստաբանն ա ասում, ուրեմն սխալ ա, դատախազի ասածն ա ճիշտ։ Ես գործ ունեմ հիմա, միջնորդություն եմ ներկայացնում, դատարանն ասում ա դուք խոչընդոտում եք դատաքննություն, դատավորը, այդ մարդը դատավոր ա նշանակվել, այն ասում ա դուք խոչընդոտում եք դատաքննության, միջնորդություն ներկայացնելը խոչընդոտում։
Լոռեցի փաստաբաններն ասում են, այսօրվա գործադուլը նախազգուշական քայլ է իրենց կողմից և պատրաստ են առաջիկայում բողոքի ավելի կոշտ միջոցների դիմել։ Փաստաբան Ադելինա Հակոբյանն ասում է.
Եթե փաստաբանը իր իրավունքը չկարողանա պաշտպանել, ես գտնում եմ, ինչպես նա կարող է պաշտպանել քաղաքացու իրավունքները։
Շիրակի մարզի փաստաբաններն էլ նախատեսվող գործադուլի մասին այսօր են հայտարարություն տարածել։ Նրանք իրենց գործունեությունը մեկ օրով կդադարեցնեն հունվարի 24-ին։ Կայնե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Վերաքննիչ դատարանում այսօր մեկնարկեց Վրաստանից Հայաստան Իգլա տեսակի զենիթահրթիռային համալիր տեղափոխելու և փողերի լվացման մեղադրանքով 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանի գործով վերաքննիչ բողոքի քննությունը։ Վերաքննիչ դատարանում ցանկալի արդյունքի չհասնելու դեպքում, ըստ Բաբայանի փաստաբանի, գործը կհասնի մինչև մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Կարլեն Ասլանյանին լսենք։
6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Սամվել Բաբայանը առաջին ատյանի վճիռը բողոքարկում է վերաքննիչ դատարանում, պահանջելով արդարացնել իրեն։ Այսօր մեկնարկած դատավարության հենց սկզբում Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարարը անվստահություն հայտնեց մեղադրող դատախազին, ներկայացրեց բացարկի միջնորդություն, հայտարարելով, թե նա պատվեր է կատարել։ Սամվել Բաբայանը պնդում էր, որ դատախազ Արամ Արամյանը միտումնավոր չի անդրադարձել իրավապահների այն գաղտնալսումներին, որոնք ապացուցում են իր և ընկերոջ, այս գործով մյուս մեղադրյալ Սանասար Գաբրելյանի անմեղությունը։
Խոսում է հեռախոսով և հրաժարվում է տվյալ ապրանքից։ Պարտասման ման բան չկա ու մեղադրական դաշեշմա է, որ պարտ ձայնագրված է, տեքստեր կա։ Իսկ դատարանն էլ արտագրման նույն իրագրածը, որպես մեղադրանք ուղարկ։ Նման հետական մեղադրող չի կարող լինի։
Դատախազին ներկայացված բացարկի միջնորդությանը միացավ Իգլայի գործով 3 տարվա ազատազրկման դատապարտված Սանասար Գաբրելյանը։
Մարդը պատվիրա կատարում, ամեր պարկես նստացնում է, ծավուտարում, տասամիս, այդ կտրեք։
Դատախազը ծանկարնում
է։ Այդ եմ իդատարը ներկայացված մի շնորհություն ականայի հանգի մնեն, ամբաստանյալների կողմից չմոտնանշպես որևէ իրավապանական հիմնավորում մի շնորհություն։
Դատավորները մոտ 15 րոպե անցկացնելով խորհրդակցական սենյակում մերժեցին Սամվել Բաբայանի միջնորդությունը։ Առաջին Ատյանի դատարանը Սամվել Բաբայանին մեղավոր է ճանաչել, որ նա դրդել է մի խումբ անձանց ձեռք բերել, փոխադրել և պահել Ապորինի ռազմամթերք Իգլա զենիթահրթիռային համալիրը, ինչպես նաև փոխարկման արդյունքում ձեռք է բերել հանցավոր ճանապարհով ստացված եվրո թղթադրամներ։ Բաբայանի պաշտպանն այսօր ներկայացնելով վերաքննիչ բողոքը հիշեցրեց, որ մյուս մեղադրյալ Սանասար Գաբրելյանը դատարանում հայտարարել էր, թե Իգլան ինքն էր ցանկանում ձեռք բերել բանակին նվիրելու համար։ Սամվել Բաբայանն էլ իր այդ նախաձեռնության հետ կապ չունի։ Սանասար Գաբրելյանն այսօր առաջին անգամ հայտարարեց, թե իրենց ազատազրկել են Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքին աջակցելու համար։
Ոչ առել են, ոչ վինասավորել են, ոչ տվել են, ոչ առել են։ Մի հատ նկար ենք նայել։ Ուրեմն ստե մի հատ բրիջին գա, ինը գետերի բաժը շրամելու համար, որ կանգրեն է, օր-օր այդ գոյցում մեր խմբավորում է, թե ես իմ արգանիզացիա, որ ընտրությանները, ընտրության ժամանակ չոմակ եմ արել, էլ դա պատճառը, թե չէ ինչի մասին է խոսակցում, բերել ես, էդ ու մենք բերել, ռակատներ, մարդ թփեր, ավտոմատ էլ ինչ է, դեսման չկա, իրանքը չեն կարողանում ապացուցել, էդ վերացնել իրանց, ես չգիտեմ որ ժառանգից եմ եկալ այդ դրուներ ու դրել են այդ, ոչ վերած Ավարաստանից, ոչ էլ դեսիմիս, օրինակ Շիցու տրուբայա։
Ղարաբաղցի նախկին բարձրաստիճան զինվորական Սամվել Բաբայանը ազատազրկվեց խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավի ժամանակ, երբ ակտիվորեն աջակցում էր Սեյրան Օհանյանի գլխավորած ընդդիմադիր դաշինքին։ Նա քաղաքական հայտարարություններ դատարանում չի արել, միայն պնդել է, թե իր դեմ պատվեր է կատարվում, իրեն ազատազրկելու խնդիր է դրված։ Բաբայանը ելույթ է ունենալու հաջորդ նիստին, մեկ շաբաթից։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային ուշագրավ թեմաներին անդրադառնանք։ Ֆրանսիայի նախաձեռնությամբ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը այսօր փակ նիստ է անցկացնելու քննարկելու Սիրիայի Աֆրին շրջանում ստեղծված հումանիտար իրավիճակը, այն բանից հետո, երբ մոտ 24 ժամ առաջ թուրքական զինուժը ներխուժեց այդ երկիր։ Թուրքական ագրեսիան դատապարտել է Սիրիայի կառավարությունը, կոչաներով միջազգային հանրությանը անհապաղ դադարեցնել այն։ Թեմային անդրադարձել է Արմեն Քոլոյանը։
Սիրիայի հյուսիսում Թուրքիայի ռազմական գործողությունը, որը ներառում է օթային հարվածներ և ցամաքային ներխուժում, շարունակվում է։ Այսօր թուրքերը նոր ուղությամբ ազազ ավանից են սկսել հարձակումը։ Նախորդին Բուրսայում Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ներկայացրել է Անկարայի ծրագիրը։ Որն է մեր նպատակը։ Մեր մոտ կա 3.5 միլիոն սիրիացի։ Այո, կա։ Մեր նպատակն է մեր 3.5 միլիոն սիրիացի եղբայրներին հետ ուղարկել Սիրիայի տարածք, ասել է Էրդողանը։
Քենդի թոփրակտարնա բիր անընջե գոնդարմեն։
Նշենք, որ Սիրիայի քաղաքացիական պատերազմի ընթացքում փախստականների գերիշխող մասը հենց Թուրքիայում է ապաստանել։ Անկարայի համար թիվ 1 մտավախությունը քրդերն են, ովքեր ոչ միայն Թուրքիայում, այլև Սիրիայում ու Իրաքում ձգտում են կամ ինքնավարության, կամ անկախության։ Հետևաբար ամերիկացիների աջակցությամբ Սիրիայում հենց Թուրքիայի սահմանին քրդական ուժեր ստեղծելու նախաձեռնությունը Անկարայում մահացու վտանգ են դիտում։ Ակնարկելով սիրիաբնակ քրդերին, Էրդողանն ասել է, որ նրանք հաջողության երբևէ չեն հասնի։
Bizim arkamızda Amerika var. Bize nasıl olsa silahları gönderiyor diyerek.
Գիտեք, նրանք ասում են, թե ամերիկացիներն իրենց զենք կտան, կսատարեն, իմացեք, դուք չեք կարող հաղթել Թուրքիային եւ թուրք ժողովրդին, հայտարարել է Էրդողանը։
Siz Türkiye'yle, Türk milletiyle baş edemezsiniz bunu böyle bilirsiniz.
Բուրսայում արտասանած Էրդողանի երեկվա ելույթը շատ ռազմատենչ էր։
Zira bu bir milli mücadeledir.
Սա ազգային պայքար է, մենք կջախջախենք բոլոր նրանց, ովքեր դեպքեր կանգնած են մեր ճանապարհին, դա պետք է հստակ լինի, սպառնացել է Էրդողանը։ Սիրացի քրդերի դեմոկրատական միության համանախագահ Սալիհ Մուսլիմը ասել է, որ շրջանի բնակիչները շատ ծանր գրոհների են ենթարկվում։ Նա ասել է, թե Էրդողանը ստում է, երբ խոսում է Աֆրինից բխող վտանգի և Սիրիայի քրդերի ու քրդական բանվորական կուսակցության կապերի մասին։
There was no one attack from Turkey from Afrin to Turkish border and no one bullet was thrown from Afrin to Turkish border till now.
Աֆրինից Թուրքիայի վրա ոչ մի հարձակում չի եղել, նույնիսկ մեկ փամփուշտ չի արձակվել Թուրքիայի ուղությամբ, ասել է Մուսլիմը։ Իրաքի քրդերը հայտնել են, թե կցանկանային օգնել Սիրիայի քրդերին, սակայն հիմա դա գործնականում անհնարին է։ Մինչդեռ Ռուսաստանի արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովն այսօր ասել է, թե Սիրիայում Թուրքիայի և Իրաքի սահմանների մոտ մինչև 30,000 թվակազմով քրդական անվտանգության ուժեր ստեղծելու ամերիկացիների նախաձեռնությունը կամ իրավիճակը չհասկանալու արդյունք է, կամ էլ միտումնավոր սադրանք։ Լավրովի փոխանցմամբ ամերիկացիները հետագայում ասել են, թե իրենց մտադրությունը սխալ է մեկնաբանվել, սակայն այդ արդարացումները ոչ մեկին չեն համոզել։ Քրդերը դատապարտում են ոչ միայն թուրքերին, այլև ռուսներին, ովքեր փաստորեն լռելային համաձայնության հավանություն են տվել Անկարայի գործողությանը։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն այսօր ասել է, որ Ռուսաստանի և Թուրքիայի ղեկավարները մշտական կապի մեջ են և տեղեկություններ են փոխանակում Սիրիայում ծավալվող իրադարձությունների վերաբերյալ։ Նա հրաժարվել է ասել, թե արդյոք ռուսական կողմը նախապես գիտեր թուրքերի մտադրության մասին։ Նշենք, սակայն, որ գործողության նախորեին թուրքական բանակի և անվտանգության ծառայությունների բարձրաստիճան ղեկավարները այցելել են Մոսկվա և հանդիպել իրենց ռուս գործընկերներին, իսկ անմիջապես գրոհից առաջ ռուսաստանցի զինծառայողների ջոկատները հեռացել են հյուսիսային շրջանից։ Պեսկովը միայն պնդել է, որ Մոսկվայի համար կարևորը Սիրիայի տարածքային ամբողջականության պահպանումն է։
Միացյալ Նահանգների Սենատը հետաձգել է քվեարկությունը ժամանակավոր միջոցների վերաբերյալ, որոնք պետք է հատկացվեն ամերիկյան կառավարությանը աշխատանքները շարունակելու համար, մինչև կհաստատվի պետական բյուջեն։ Քվեարկությունը կկայանա Երևանի ժամանակով այսօր ժամը 21-ին։ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը դադարեցրեց իր գործունեությունը հունվարի 20-ին, երբ կոնգրեսն ու գործադիր իշխանությունը չկարողացան համաձայնության գալ պետբյուջեի հարցում։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի անդրադարձը։
ԱՄՆ-ում շատդաուն է, կառավարությունը չի ֆինանսավորվում, փակված ընկերատեսչությունները, աշխատակիցները չեն վարձատրվում, դաշնային ծառայությունները չեն գործում, բացառությամբ կենսապահովման առաջին անհրաժեշտության և անվտանգության ծառայությունների։ Պատճառը օդում կախված բյուջեի նախագիծն է։ Ուրբաթ օրը Սենատը չհաստատեց բյուջեի նախագիծը, որի պատճառով սկսվեց շատդաունը։ Փող չկա։ Ֆինանսական բնույթի օրինագծերը Սենատում ընդունվելու համար 60 կողմ ձայն է անհրաժեշտ, սակայն բյուջեի օրինագծին կողմ էր քվեարկել 51 սենատոր։ Հանրապետականները և դեմոկրատները չեն կարողանում համաձայնության գալ հիմնականում միգրանտներին առնչվող հարցի շուրջ։ Դեմոկրատները պնդում են, որ պետք է պաշտպանել միգրանտներին, որոնք Միացյալ Նահանգներ են տեղափոխվել մանուկ հասակում։ Խոսքը մոտավորապես 700,000 մարդու արտաքսելու վտանգից պաշտպանելն է։ Բարակ Օբամայի օրոք հատուկ ծրագիր էր ընդունվել, որը արտաքսման վտանգից պաշտպանում է Ամերիկայի մեծացած մարդկանց։ Սպիտակ տունը միգրանտներին վերաբերող հարցերում զիջումների չի գնում։ Սենատում հանրապետական մեծամասնության ղեկավար Միչ Մեքոնելը ավելի վաղ քննադատել էր դեմոկրատներին միգրանտների հարցով պայմաններ առաջ քաշելու համար, սակայն կիրակի ավելի ուշ առաջարկել էր հարցին ավելի լայն մոտենալ, փետրվարի սկզբին անդրադառնալ Օբամայի ժամանակ ընդունված ԴԱԿԱ կոչվող ծրագրին, սահմանների պաշտպանությանը և հարակից այլ խնդիրների։
Be my intention to proceed to legislation that would address DACA, border security, and related issues.
Վերջին 25 տարվա մեջ սա 4-րդ շատդաունն է։ Այս պայմաններում կառավարության գործունեությունը սահմանափակվում է։ Այսօր կոնգրեսում քվեարկությանը դրվելու ժամանակավոր ֆինանսավորում ապահովելու հարցը, սրա նպատակը մինչ բյուջեի ընդունվելը կառավարությանը ժամանակավոր միջոցների տրամադրումն է նորմալ աշխատանքը ապահովելու համար։ Այս օրինագծին ևս դեմոկրատները անհամաձայնություն էին հայտնել, պնդելով իրենց պահանջները։ Նախատեսվում էր, որ այն երկու շաբթի առավոտյան կդրվի քվեարկության, բայց հետաձգվեց հույս ունենալով, որ դեմոկրատները և հանրապետականները լեզու կգտնեն, քվեարկության կդրվի այսօր ավելի ուշ։ Մոտավորապես 2 միլիոն պետական ծառայողներ հարկադիր արձակուրդում են, գործի չեն նույնիսկ սպիտակ տան աշխատակիցները, հանրային կապերի գծով հեռախոսահամարները չեն պատասխանում, դադարեցվել են այցելությունները դեպի ազատության արձան։
Հերթական խոչընդոտին է բախվել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ընդդիմախոս Ալեքսեյ Նավալնին Մոսկվայի դատարանի որոշմամբ կլուծարվի տարվա 5-րդ եղանակ հիմնադրամը, որը կազմակերպում է ընդդիմադիր Գոշչի քարոշչական արշավը։ Հենց այդ հիմնադրամն է աշխատանքի ընդունում Նավալնի շտաբերի աշխատակիցներին, նրանց աշխատավարձեր վճարում և տարածքներ վարձակալում հավաքների համար։ Նկատենք, որ սա առաջին անգամը չէ, որ Նավալնու հիմնադրամը հայտնվում է իշխանությունների թիրախում։ Բայանն է հաղորդում Մոսկվայից։
Մոսկվայի Մեշյասկի դատարանը լուծարել է անդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնու նախընտրական շտաբի իրավաբանական հանդիսացող տարվա 5-րդ ժամանակ հիմնադրամը։ Հիմնադրամը ստեղծվել էր 2014-ին։ Լուծարված հիմնադրամի միջոցով Նավալնին գումար էր հավաքում իր նախընտրական արշավի համար։ Ռուսաստանի արտհրադատության նախարարությունը պահանջել էր լուծարել հիմնադրամը, քանի որ նախարարության տվյալներով այն խախտում է Ռուսաստանի օրենքները։ Նավալնու թիմակիցները սա հերթական անօրինական որոշում են համարում և պատրաստվում են դիմել մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան։ Սա աննախադեպ որոշում էր և իր տեսքով և արագությամբ, հայտարարել է հիմնադրամի իրավաբան Վիչեսլավ Գիմադին։ Արտարադատության նախարարության պնդմամբ հիմնադրամը Ռուսաստանի տարբեր քաղաքներում տարածքներ էր ապօրինի վարձում Նավալնու նախընտրական շտաբերի համար, թեև հիմնադրամի կանոնադրությունում նշված է, որ այն զբաղվելու է լրատվամիջոցների հետ աշխատանքով։ Բացի այդ, հիմնադրամի հաշիվներում եղել են նաև բիտկոիններ։ Տարվա 5-րդ ժամանակի իրավաբանները փորձել են դիմել Մոսկվայի Գագարինսկի դատարան լուծարման մասին որոշումը բողոքարկելու համար, սակայն դատարանը հայցը չի ընդունել։ Նավալնու կողմնակիցները հայտարարում են, որ Ռուսաստանի իշխանությունները հնարավորին ամեն բան անում են Նավալնու նախընտրական արշավը տապալելու համար։ Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը դեռևս դեկտեմբերին, հիշեցնեմ, հրաժարվել էր գրանցել Նավալնուն որպես նախագահի թեկնածու դատվածության պատճառով։ Անդիմադիր գործիչը որոշումը բողոքարկել է Ռուսաստանի Գերագույն դատարանում, սակայն արդյունքների չի հասել և մտադիր է բողոքարկել այն սահմանադրական և եվրոպական դատարաններում։ Մինչդեռ Ռուսաստանում նախընտրական քարոզարշավը շարունակվում է։ Լրագրող Ксения Սոբչակի կողմնակիցներն արդեն հավաքել են անհրաժեշտ 100 000 ձայներ, սակայն մտադիր են հավաքել ևս 30-40 000։ Սոբչակը հիշեցնեմ, ընտրություններին մասնակցում է որպես քաղաքացիական նախաձեռնություն կուսակցության կողմից առաջադրված թեկնածու։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով նա այսօր գրանցել է միայն 2 թեկնածուի՝ Վլադիմիր Ժիրինովսկուն և կոմունիստների թեկնածու միլիոնատեր Պավել Գրուդինինին։ Նրանք գնում են որպես Պետդումայում ներկայացված կուսակցությունների թեկնածուներ և ստորագրություններ հավաքելու անհրաժեշտություն չունեն։ Գործող նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ընտրություններին մասնակցում է որպես ինքնաառաջադրված թեկնածու և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով պետք է ներկայացնի 300 000 ձայն։ Նրա թիմակիցները հայտարարում են, որ արդեն 1 000 000 ձայն են հավաքել։ Ընդհանուր առմամբ նախագահի թեկնածու գրանցվելու համար հանձնաժողով է դիմել 17 մարդ, թե դրանցից քանիսը պաշտոնապես կգրանցվեն, հայտնի կլինի փետրվարի սկզբին։ Հավելեմ նաև, Ռասիա հեռուստաընկերությանը տված ծավալուն հարցազրույցում Վլադիմիր Պուտինի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը 3 անդրադարձել էր նաև մարտին կայանալիք ընտրություններին և համոզմունք հայտնել, որ այդ ընտրություններին հաղթելու է գործող նախագահը։ Որպես Ռուսաստանի քաղաքացի համոզված եմ, որ ընտրություններին հաղթելու է Վլադիմիր Պուտինը և հաղթանակը համոզիչ է լինելու։ Պեսկովի խոսքով, Ղրիմի միավորումից հետո ռուսաստանցիների աջակցությունը Պուտինին այսօր չափազանց մեծ է։ 65 տարեկան Պուտինը ընտրություններին, հիշեցնեմ, մասնակցելու է 4-րդ անգամ և նախագահ ընտրվելու դեպքում Ռուսաստանը ղեկավարելու է ևս 6 տարի, մինչև 2024 թվականը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Եվ վերջում սպորտի մասին, հայ ֆուտբոլիստ Հենրիխ Մխիթարյանի շուրջ հյուսված ինտրիգը ամենայն հավանականությամբ առաջիկա ժամերին կհանգուցալուծվի։ Ակնկալվում է, որ այսօր արդեն պաշտոնապես կհայտարարվի, որ Կարմիր Սատանաների թիմից Մխիթարյանը տեղափոխվում է Արսենալ։ Մինչ այդ արդեն Արսենալի մարզիչն է իր պատկերացումներով կիսվել և պատմել, ինչպես է պատկերացնում Մխիթարյանի Մանչեսթեր Յունայթեդից Արսենալ անցումը։ Հեղինե Բունյատյանն է պատմում։
Պաշտոնական աղբյուրները մինչ այս պահը չեն հաստատում Սանչես Մխիթարյան տեղափոխության մասին լուրերը, սակայն Արսենալի մարզիչն արդեն հրապարակավ ասում է, ինչ ծրագրեր է կապում Հենրիխ Մխիթարյանի հետ և ինչպես է պատրաստվում նրան ընդգրկել ակումբի կազմում։ Եթե Սանչեսը գնա, նրա փոխարեն կգա մեկը, ով նույն որակներն ունի, երեք բրիտանական մամուլին ասել է Արսեն Վենգերը հավելելով. Սա այն դեպքը չէ, երբ մենք պարզապես խաղացող ենք կորցնում, մենք համալրում ենք ակումբը նոր ֆուտբոլիստով։ Ավելին, Վենգերը չի թաքցրել, որ հերուն գնացող հույսերը կապում Մխիթարյանի հետ պնդելով։ Ստեղծված իրավիճակում Արսենալը առավել շահեկան դիրքում է։ Այս գործարքի առավելությունն այն է, որ մենք ստանում ենք մի ֆուտբոլիստ Մխիթարյանին, ով երկարատև պայմանագիր է ունենալու և հանձնարու է լինելու ավելի լավ խաղ ցուցադրել, ասել է Արսենալի երկարամյա մարզիչը։ Բրիտանացի լրագրողները Վենգերից հետաքրքրվել են, կկարողանա արդյոք նա մեկ թիմում համատեղել Մխիթարյանին և Մեսուտ Օզիլին, և ինչպես է պատրաստվում Մխիթարյանի ներուժն օգտագործել։ Ուղղակի պետք է թույլ տալ, որ լավ ֆուտբոլիստները կարողանան խաղալ։ Նրանք Մխիթարյանն ու Օզիլը միշտ կարող են համագործակցել, ասել է Վենգերը։ Բրիտանական լրատվամիջոցները պնդում են, թե չիլիացի Ալեքսիս Սանչեսն ու Հենրիխ Մխիթարյանն այսօրերին բուժզննում են անցնում նորակումներ տեղափոխվելու համար։ Sky Sport News-ի տեսախցիկն անցած շաբաթավերջին արդեն արձանագրել էր, ինչպես է Մխիթարյանը ժամանում Լոնդոնի կենտրոնում գտնվող հյուրանոցներից մեկը իր գործակալի Մինո Ռայոլայի հետ։ Սանչեսն էլ Instagram-ի իր էջում հրապարակել է, թե ինչպես է մասնավոր ինքնաթիռի շարժասանդուղքով բարձրանում, ակնարկելով չվերթը դեպի Մանչեսթեր։ BBC-ին պնդում է, ֆուտբոլիստների տեղափոխության շուրջ բանակցությունները շատ մոտ են ավարտին։ Վերջնական հայտարարությունը սակայն ուշանում է, քանի որ երկուսն էլ Եվրամիության քաղաքացի չեն և այս փուլում պարտավոր են աշխատանքի իրենց իրավունքը թարմացնել։ Այս տեղափոխությունը նպաստավոր կլինի բոլորի համար, կարծիքի հայտնել BBC-ի մարզական մեկնաբանը մանրամասնելով։ Արսենալից հեռանում է մի ֆուտբոլիստ, ով չեր ուզում այլևս այդ ակումբի կազմում լինել։ Փոխարենը նրանք ստանում են մի խաղացողի, ով գուցե իր տեղը չգտավ Մանչեսթերում, բայց ունի շատ ավելի լավ որակներ, քան կարողացավ դրսևորել Յունայթեդում։ Գործարքի պայմանների և դրամական փոխհատուցումների մասին դեռևս հստակ հաղորդումներ չկան։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, հաղորդումը վարեց Անուշ Մկրչյանը։ Հաջողություն։